Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim nga studiot e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konëshefci, bashkë me producentin Majrel Shani, do t'jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesorë. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me institucionet e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta, thonë zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ukraina dhe Perëndimi dyshojnë në zotimin e Rusisë për tërheqjen e trupave në Ukrainë, kanë vazhduar luftimet e sulmet. Rusia është duke pësuar humbje të mëdha në Ukrainë, thonë zyrtarët e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke shtuar se numri ushtarëve rus të vdekur është mbi 10.000. Disa sindikata të sektorit publik në Kosovë kanë paralajmëruar protesta dhe greva në fillim të muajit të ardhshëm. Varianti i fshehur i Omikronit tani dominues në botë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit than për Radio Evropa e Lirë se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta. Kjo përgjigje nga autoritetet e SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Quintit, SBA, Britania e Madhe, Franca, Italia dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë e Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë. Dëgjojmë një raport në këtë temë përgatitur nga Shkëlqim Hysena.
Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të punuar me qeverinë e Kosovës për të avancuar prioritetet e përbashkëta, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo përgjigje nga autoritetet të SBA-s erdhi pavarësisht kritikave që vendet e Quintit, SBA, Britania e Madhe, Italia, Franca dhe Gjermania i kanë adresuar qeverisë së Kosovës pas moslejimit të mbajtjes në Kosovë të zgjedhjeve parlamentare dhe prezidenciale të Serbisë, të caktuara me 3 prill. Në reagimin e vendeve të Quintit më 23 mars, është shprehur zhgënjim i madh ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës, duke thënë se sjellja e saj nuk është në linjë me vlerat dhe parimet evropiane dhe se minon aspiratat evropiane të Kosovës. Por përkushtimi i SBA-s për të avancuar prioritetet të përbashkëta, i cili përmendet në përgjigje në një zëdhënësi të Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk kupton që SBA-ja të ndihmojë Kosovën të zhvillojë qeverisje të përgjegjshme, efektive, të ndërtojë një ekonomi të qëndrueshme, dinamike dhe të arrijë marrëdhënie më të mira me fqinjtë e saj, ndërsa ajo zë vendin e saj për krahtyrën në Evropë dhe institucionet euroatlantike. Radio Evropa Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka pasur çfarë ndryshimi në raport ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas reagimit kritikues nga ana e Quintit për moslejimin e zgjedhjeve serbe, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryezëu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ka theksuar se qeveria e Kosovës vazhdon të kultivojë marrëdhënie historike dhe tradicionalisht të mira dhe miqësore me SBA-n. Ai ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është konstruktiv dhe se qeveria e Kosovës është në komunikim të rregullt dhe të vazhdueshëm me administratën e prezidentit Joe Biden, si edhe me përfaqësuesit e shtetit amerikan në Kosovë. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thot për Radio Evropa e Lirë se është herët që të shihet nëse do të ketë ndryshime në raportin ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, por sipas tij është e qartë se deklarata e Quintit është shumë e ashpër dhe habit formulimi i saj.
Por natyrisht, SBA-t e shohin këtë jo si një kontribut për ruajtjen e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, apo ndërtimin e klimës për avancimin e dialogut apo ndërtimin e marrëveshjeve të reja në dialog me Serbinë. Thonë trash, vendimi i qeverisë e bën pak më të vështirë dialogun për temat që janë në proces të dialogut. Në zdi vendre, cilin proces SBA-t kanë llogaritur se pas zgjedhjeve në Serbi do të ketë një dinamik të re.
Arben Hajrullahu, profesor në Departamentin e Shkencës Politike në Universitetin e Prishtinës, thot se pas reagimit të vendeve të Quintit, të cilin e vlerëson të ashpër, nuk ka pasur ndonjë shenjë të luhatës së raporteve të Kosovës me SBA-n.
Për shembull, edhe mas referendumit atje, që pashtu Quinti e shprehi paknaqësinë e vet këtu edhe, mirëpo shumë shpejt në ato ditë, për shembull, ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës në SBA, në Meselin Vjen, doli edhe e bunit qartë edhe njëherë që Kosova është shtet sovran edhe ka drejtën për të marrë vendime në mënyrë sovrane edhe në këtë aspekt.
Më 21 mars kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte theksuar se përmbajtjet të zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale të Serbisë në Kosovë duhet të ketë një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Autoritetet serbe thanë se qeveria Kurtit po kërkon nga Serbia të pranojë pavarësinë e Kosovës në mënyrë që të lejojë zgjedhjet. Zgjedhjet e fundit parlamentare që Serbia i ka organizuar edhe për komunitetin serb në Kosovë kanë qenë ato të 21 qershorit të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Disa sindikata të sektorit publik në Kosovë kanë paralajmëruar protesta dhe greva në fillim të muajit prill. Këto po kërkojnë nga qeveria përmbushjen e miratimit të projekt ligjit për pagat, projekt ligj që siguron rritje pagash. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova rrezikon të përfshihet nga pakënaqësitë sociale për shkak të projektit ligjit për pagat. Sindikalistë të sektorëve të ndryshëm publik kanë paralajmëruar protesta dhe greva si formë presioni për miratimin së më të shpejtë të masës. Ligji i pagave është miratuar një herë në shkurt të vitit 2019 dhe ka hyrë në fuqi në muajin pasues. Por një muaj para sistemistës zbatimi i tij në janar të 2020-s, institucioni i avokatit të popullit e ka dërguar atë në gjykatë në kushtetuese, për siç ka thënë vlerësimin e përputhshmërisë së tij me kushtetutën e Kosovës. Gjykata më pas ka konstatuar se ligji nuk është në përputhje me 11 nenet të kushtetutës dhe se shkakton që rregullim të ndarjes së pushteteve në disfavor të gjyqësorit dhe institucioneve të pavarura. Ligji është fuqizuar dhe që nga ajo kohë ka mbetur pezull, kryesisht për shkak të zhvillimeve politike që kanë përfshirë disa palë zgjedhje në vend. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë për Radio Evropa Lirë se projekti ligji tani është në fazën e fundit të rihartimit dhe se miratimi nga ta pritet të bëtë muajin e ardhshëm. Deri në miratimin dhe fillimin e zbatimit të tij, sindikatat e ndryshme kanë kërkuar nga qeveria që të ndajë mjetë të shtesë krahas pagave mujore. Sipas tyre, ato janë të domosdoshme për shkak të rritjes së inflacionit. Muajin e kaluar, inflacioni në Kosovë ka rritur në 7.5%, krahasuar me 0.7% sa ka qenë në shkurt të vitit 2021. Bashkimi Sindikatave të Pavarurat e Kosovës ka paralajmëruar protestën në Prishtinë me 8 prill, nëse qeveria Kosovës sipas tij nuk bën zgjidhje për projektin ligjin e pagave. Sindikata shëndetësisë ka thënë se me 7 prill do vendos për veprime sindikale. Sindikata arsimit ka thënë se do të pres një takim me zyrtarët e qeverisë deri me 2 prill, në të kundërtën do futet në grevë. Sindikata stafit administrativ në sistemin e drejtësisë ka thënë se jep afat ekzekutivit deri në 6 muaj, nëse ligji pagave nuk i përmbush kërkesat e saj për rritje pagash. Edhe kjo sindikat mund të ngrihet me shprehjet e pakënaqësive. Sindikata stafit administrativ në sistemin e drejtësisë ka thënë se jep afat ekzekutivit deri në 6 muaj, nëse ligji pagave nuk i përmbush kërkesat e saj për rritje pagash. Edhe kjo sindikat mund të ngrihet me shprehjet e pakënaqësive. Blerim Sylla, kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se pakënaqësitë e punëtorëve janë rritur, pasi zyrtarët e qeverisë janë zotuar se projekti ligji për pagat do të miratohet nga ta në muajin mars.
Ne jemi këtu ashtu, pak njëshme, i mirë për e kimë dhonë shansë dialogu, dialog nuk ka, atëherë mjeti fundit është agimi sindikal.
Grevën e fundit një ditore, Federata Sindikatave të Shëndetësisë e Kosovës e kam bajtur me 25 nëntor të vitit 2021, pikrisht me kërkesen për rritje pagash. Paga mjekut specialist në Kosovë aktualisht është 600 euro, me ligjin e shfuqizuar do ishte 1.195 euro. Kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë, Ramania Sharaj, thot se institucionet nuk kanë dhënë informacione se në cilën fazë të artimit i gjendet projekt ligji pagave. Si pas ti, BSPK kërkon nga autoritetet përgjegjëse që të ndajë mjetë të shtesë 100 euro në muaj për të gjithë të punësuarit në sistemin e arsimit dhe kulturës, derisa të fuqizohet dhe të nisë zbatuari ligji për pagat.
Pakënaqësia më e madhe është se qeveria i mbyll dyert dhe i ik dialogut me Zbashkun dhe me sindikata tjera, pra ky dialog mungon dhe kjo po krijon tensione shpesh.
Ligji i shfuqizuar ka parapara rritjen e pagës së një mësimdhënësi të shkollës fillore nga 470 euro në 612 euro, të një arsimtari të shkollës së mesme nga 525 euro në 621 euro, edhe të asistenteve dhe profesorve universitar nga 1.070 në mbi 1.300 euro. Punëtorët e administratave të gjykatave dhe prokurorive kanë qenë në grevë nga data 1 deri në 18 mars, duke kërkuar po ashtu rritje pagash. Kryetari shoqate sindikale në gjykatën themelore në Prishtinë, Naim Rustemi, thotë se kërkesë kryesore tyre ka qenë që në kuadër të ligjit të pagave, pagat e punëtorëve të administratës të parafrohen me ato të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sipas tij, paga mesatare stafit administrativ është 400 euro në muaj, kurse gjyqtarëve dhe prokurorëve nga 1.800 deri në 2.700 euro. Rustemi thotë se greva është pezulluar për t'i dhënë kohë qeverisë deri në 6 muaj për përmbushjen e kërkesave të sindikatës së tij. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se konsultimet publike për projektin ligjin e pagave do të fillojnë gjatë marsit, ku do të jenë të ftuara të gjitha sindikatat, mediat dhe shoqëria civile. Megjithatë, deri me datë 30 të këtij muaji nuk ka pasur njoftim për ndonjë debat të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë emisionin me zhvillimet në Ukrainë. Një ditë pasi Rusia u zotua se do të tërheqë trupat nga Kievi dhe Chernihivi, zyrtarë ukrainas kanë raportuar për sulme dhe luftime të ashpra në pjesë të ndryshme të Ukrainës. Po ashtu Kremlini ka thënë se nuk është shënuar ndonjë përparim në bisedimet e paqes me Ukrainën që u mbajt në Stamboll me 29 mars. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Zotimi Rusisë se do të tërheqë trupat nga Kievi dhe Chernihivi janë hedhur poshtë gjerësisht, teksa në disa pjesë të Ukrainës, përfshirë edhe në Mariupolin e rrethuar, është raportuar për sulme ajrore dhe luftime të ashpra. Rusia deklaroi më 29 mars se do të zvoglonte në mënyrë drastike operacionet ushtarake pranë Kievit dhe Chernihivit, por guvernatori i Chernihivit tha se sulmet ruse kanë vazhduar gjatë tërë natës, ndërkaq inteligjenca ushtarake britanike tha se lëvizja e trupave mund t'i atribuohet kthimit të njësive ushtarake ruse në Rusi apo Bielorusi për t'u riorganizuar dhe furnizuar pas humbjeve të mëdha në fush betej. Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar ka thënë se Rusia me gjas do të kompenzoj zvoglimin e aktiviteteve ushtarake toksore përmes sulmeve ajrore. Më 30 mars, zyrtarët ukrainas kanë raportuar për granatime në disa qytete në rajonet lindore të Donjeckut dhe Luhanskut, pjesë të së cilave kontrollohen nga separatistët prorus. Ukraina tha se në mëngjesin e sotëm sulmet ajrore kanë goditur ndërtesa banimi dhe një qerdhe në Lisichansk në rajonin e Luhanskut. Në 24 orët e fundit, sipas Kievit, në Luhansk janë kryer 35 sulme me artilleri. Ditë më parë Rusia ka thënë se do të përqendronte operacionet e saj ushtarake në rajonet lindore ukrainase. Ukraina dhe Rusia u takuan në Stamboll të Turqisë të martën në një rund të bisedimeve të paqes. Ky rund të bisedimesh u tha se ishte më i suksesshmi deri më tani. Por, Kremlini të martën minimizoi shprecat se është arritur përparim pas bisedimeve që u mbajtën në Stamboll të Turqisë. Ne nuk mund të themi se ka pasur diçka shumë premtuese apo ndonjë përparim, tha zëdhënësi Kremlinit Dimitri Peskov. A i shtoj se Moska e konsideron pozitive faktin që Kijevi ka filluar që t'i shkruaj kërkesat e saj. Ne me kujdes po shmangim deklarimet për çështjet që janë diskutuar në bisedime, sepse ne besojmë se negociatat duhet të bën heshtje, tha Peskov. Në bisedimet në Stamboll, Ukraina propozoi që të mos i bashkuoj aliancave ushtarake dhe të mos pranonte trupat e huaja, në këmbim të garancive të sigurisë. Moska tha se nuk do ta pengoj Ukrainën që të antarsohet në Bashkimin Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kërkesa e presidentit rus Vladimir Putin që gazi natyror rus të paguhet me rubla nga shtetet e tjera është refuzuar kategorikisht nga shtetet e Evropës dhe më gjerë. Ekspertë fushës kanë folur për ndikimin e mundshëm që mund të ketë ndryshimin në pagesë nëse kërkesa e Putinit realizohet. Dëgjojmë në vazhdim Dorontina Balion.
Çmimet vetëse të larta të gazit në Evropë kanë lëvizur që kur presidenti rus Vladimir Putin njoftoi për kërkesën që importuesit të paguajnë për gazin natyror rus me rubla në vend të dollarëve dhe eurove. Kjo lëvizje mund të ketë disa lloje të implikimeve. Evropa importon sasi të mëdha të gazit natyror rus për të ngrohur shtëpitë, për të prodhuar energji elektrike e të tjera, dhe këto importe kanë vazhduar pavarësisht luftës në Ukrainë. Rreth 60% e importeve paguhen me euro, ndërsa pjesa tjetër me dollar. Putini dëshiron të ndryshojë këtë duke u kërkuar importuesve të huaj të gazit të blejnë rubla dhe të përdorin ato për të paguar furnizuesin shtetror Gazprom. Putin i tha Bankës Qendrore Ruse të mërkurën e kaluar që të krijonte një sistem të zbatueshëm. Importuesit do duhet të gjenin një bank që do të shkëmbente euro dhe dollar për rubla. Kjo mund të jetë rënd sepse disa banka ruse janë bllokuar ose janë shkëputur nga sistemi i transfereve SWIFT që lehtëson pagesat ndërkombëtare. Megjithatë, ka disa banka që nuk e kanë ndërprerë punën dhe aktualisht sanksionet e vendosura nga thesari i SBA-s që ndalojnë transaksionet bankare përmbajnë përjashtime për pagesat e energjisë. Ky është një koncesion për aleatët evropian që janë shumë të varur nga nafta dhe gazi rus dhe kanë frikë se një ndërprerje totale mund ta çojë ekonominë e tyre në recesion. Nëse Rusia paguhet për gazin me monedhën e saj, në rastin më të mirë do të ndihmonte në shmangjen e sanksioneve financiare, duke mbështetur vlerën e rublës ose mbrojtjen e ekonomisë ruse, tha Esvar Prasad, profesor i politikës tregtare në Universitetin Cornell dhe një ish zyrtar në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ose Putini po merr këshilla të tmerrshme ekonomike ose po largohet më tej nga binarët me urrëtitjen e tij për perëndimin, tha Prasad. Do të ishte më e lirë për importuesit e huaj të paguajnë për eksportet e Rusisë me një monedh vlera së cilës po bie, por është vështirë të blesh rubla dhe të bësh pagesa në një mënyrë që shmang sanksionet, tha ai. Ai paralajmëroi se masa mund të trondit mëtej tregjet globale të energjisë, duke përkeqësuar ndërprerjet aktuale të furnizimit dhe duke shtuar pasigurinë për furnizimet e ardhshme, të cilat të gjitha mund të shtojnë më shumë rritjen e çmimeve. Qeveritë evropiane dhe kompanitë e energjisë po e refuzojnë idenë, duke thënë se kontratat e importit të gazit specifikojnë monedhën dhe se njëra palë nuk mund ndryshoja të brenda natës. Ata thonë se synojnë të vazhdojnë të paguajnë në euro dhe dollar. Më gjerësisht, grupi i 7 ekonomive kryesore, duke përfshirë Japoninë, SBA-n dhe Kanadën, si dhe Gjermaninë, Francën, Italinë dhe Britaninë, kanë rënë dakord të refuzojnë kërkesën e Moskës. Komisioneri i Energjisë i Bashkimit Evropian gjithashtu ra dakord, thuhet në një deklaratë të G7-s. Zëvendëskancelari gjerman Robert Habeck u tha gazetarëve të Hënën se të gjithë ministrat e G7-s ranë dakord plotësisht se një hap i tillë do të ishte një shkelje e një anshme dhe e qartë e kontratave ekzistuese. Mosmarrveshja për rubla ka ngritur shqetësime se mund të çojë në një ndërprerje të furnizimit me gaz natyror. I pyetur nga gazetarët nëse Rusia mund të shkurtojë furnizimin me gaz për klientët evropian, nëse ata refuzojnë kërkesën për të paguar në rubla, zëdhënësi Kremlinit Dmytro Peskov tha në një konferencë të Hënën se ne sigurisht nuk do të furnizojmë gaz falas. Propozimi i rublës bëri që shoqata e shërbimeve komunale të Gjermanisë t'i bënte thirrje qeverisë të shpallte një paralajmërim të hershëm për një mungesë të rëndë të energjisë. Qeveria gjermane nuk e shet të nevojshme një deklaratë të tillë, tha një zëdhënës të Hënën. Është e mundur që Putini po bën bluff. Opsioni i tij vetëm për të detyruar ndryshimin është të refuzojë të ofrojë produkte dhe kjo nuk mund të ndodhë. Ai nuk mund ta ndalojë daljen e naftës dhe gazit nga toka pa puset mbuluese dhe kapaciteti i magazinimit do të mbushet shumë shpejt nëse dërgesat ndalen. Ekonomia evropiane mbetet shumë e varur nga Rusia për 40% të importeve të saj të gazit dhe 25% të naftës së saj. Vlerësimet janë të ndryshme për ndikimin e një mbylljeje totale të gazit në Evropë, por ato përgjithsisht përfshin një humbje të konsiderueshme të prodhimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shqiptarët përbëjnë 24.3% e popullatës rezidente në Maqedoninë e Veriut, apo rreth 1% më pak se regjistrimi i para 20 viteve, kur dolën 25.17% bazuar në të dhënat e regjistrimit të popullsisë që u publikua sot në Shkup. Maqedonia e Veriut numëron rreth 1.8 milion banorë dhe prej tyre 58% janë maqedonas. Janë publikuar edhe të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm që përfshin edhe popullsinë jo rezidente dhe në bazë të dhënave shqiptar janë 29.552% nga rreth 2 milion banorë sa janë regjistruar. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut jetojnë 24.3% shqiptar nga numri i përgjithshëm i popullsisë rezidente që numëron 1.836.713 banor, bëri të ditur të mërkurën enti shtetëror i statistikave, duke shpallur rezultatet e regjistrimit të mbajtur nga 5 deri më 37 orë të vitit të kaluar.
O të kupto të rezident në naselin, Makedonije, в Република Северна Македонија. 58,44% од населението се изјаснили како македонци.
Сепас резултативите публикуара нга нумри и прѓилшими пополци са резиденте, 58,24% јан декларуар си македонас, 3,84% турч, 2.53% rom, 1.3% serb, 0.27% janë deklaruar vle dhe 0.86% boshnjak, deklaroi drejtori i entit shtetëror të statistikës Apostol Simovski. Është publikuar edhe numri i përgjithshëm i popullsisë regjistruar që përfshin atë rezidente dhe jo rezidente. Janë regjistruar gjithsej 2.097.319 persona dhe prej tyre 54.21% janë deklaruar maqedonas, 29.52% shqiptar, 3.98% turq, 2.34% rom, 1.18% serb dhe të tjerë. Sipas të dhënave, rreth 3500 persona janë deklaruar si bulgar, shifër kjo largë pretendimeve të Sofjes, e cila ka kontest me Maqedoninë e Veriut edhe për çështjen e pakicës bulgare. Në Shkup numri i shqiptarëve arrit 22.8%, krahasuar me 20.4% sa ishin në regjistrimin e vitit 2002. Bazuar në të dhënat e entit të statistikës, popullësia rezidente në Maqedoninë e Veriut është ulur për 185.000 banor, apo rreth 9% në krahasim me regjistrimin e popullsisë të vitit 2002.
Uspeshno i profesionalno sproveden popis 2021.
Regjistrimi i popullsisë u realizua me sukses. Ne dëshmuam se mundemi dhe dim të realizojmë regjistrim të popullsisë. Nëse më parë duheshin 2 vite për shpalljen e rezultateve, ne këtë e bëm për 6 muaj, ashtu si që kishim para parë, deklaroi drejtori i entit shtetëror të statistikës Apostol Simovski. Lidhur me rezultatet e regjistrimit përmes një statusi në Facebook, ka reaguar kryetari i BDI Salih Ahmeti, sipas të cilit Maqedonia e Veriut pas 20 viteve ka një pasqyrë më të qartë se i përket numrit të përgjithshëm të popullsisë dhe përqindjes së komuniteteve në vend. Përgëzoi të gjitha institucionet që ishin të përfshira dhe ndihmuan regjistrimin si proces që filloi në muajin mars të vitit të kaluar me diasporën e që përfundoi në shtator me regjistrimin e popullsisë në vend. Proces dhe sfida s'pak e lehtë, por që ja dolëm ta përfundojmë me sukses, ka shkruar Ahmeti. Regjistrimin e fundit Maqedonia e Veriut e ka bërë në vitin 2002 dhe bazuar në të dhënat zyrtare, vendi atëherë numëronte 2 milion banor, prej tyre 25.17% shqiptar. Bazuar si pas të dhënave, numri popullsisë shqiptare ka shënuar rënje për rreth 1%. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të drejtat të tyre i realizojnë në bazë të marrëveshjes së Ohrit, që ishte arritur pas luftës së vitit 2001. Me ndryshimet kushtetuese që ishin bërë në vitin 2002, të drejtat e shqiptarëve janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtes, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullsisë jo maqedonase, që i bie të jetë gjua shqipe, edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Regulatorët amerikan kanë autorizuar dhënien e dozës së dytë përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga Pfizer-BioNTech për personat mbi moshën 50 vjeçare dhe për ata me sistem të dobët imunitar. Doza përforcuese e cila përbën në rondin e 4 të vaksinës do të mund të jepet rreth 4 muaj pas marrjes së dozës së tretë dhe besohet se ofron më shumë mbrojtje kundër shtrirjes në spital. Ky autorizim vjen teksa disa shkencëtarë kanë thënë se janë të shqetësuar për një nënt variantë omikronit i cili ka rezultuar me rritje të rasteve të infektimit në disa shtete. Shkencëtarët kanë debatuar tash një kohë nëse të rinjtë dhe personat e shëndetshëm kanë nevojë për dozën e 4 të vaksinës. Një nën variant i Omikronit, variant shumë i transmetueshëm i njohur si BA.2, ka kapluar gjithë botën duke shkaktuar rritje të rasteve të reja me koronavirus në Evropa zi dhe duke ngritur shqetësim për mundësinë e një vale të re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vazhdim dëgjojmë një raport lidhur me këtë nën variant të Omikronit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, BA2 tani përfaqëson gati 86% të gjitha rasteve të reja. Është edhe më i transmetueshëm se vëllezërit dhe motrat e tij, shumë gjithë Omikroni, BA1 dhe BA1.1, megjithse sipas provave të drejtashme nuk ka më shumë mundësi të shkaktojë sëmundje të rëndë. Ashtu si variante të tjera në familjen Omikron, vaksinat janë më pak efektive kundër BA2 sesa kundër variantit të mëparshëm si Alfa ose Lloyd original i koronavirusit dhe mbrojtja bie me kalimin e kohës. Megjithatë, sipas të dhënave të Agjencisë së Sistemit Shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar, mbrojtja rikthehet me një dozë përforcuese veçanërisht për parandalimin e hospitalizimit dhe vdekjes. Përritje në masë të madhe të variantit BA2 është fajsuar Kina, pas rritjes së rasteve të reja në këtë vend, si dhe infeksionet me numër rekord në vendet evropiane si Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Megjithatë, disa vende evropiane tani kanë një rritje më të ngadalt të rasteve të reja apo edhe një rënje. BA2 është quajtur varianti i fshehtë sepse është pak më i vështirë për të gjurmuar. Varianti BA1 mund të gjurmohej përmes një testi të zakonshëm PCR. BA2 dhe motra e saj, BA3, prania së cilës gjithashtu po rritet, por aktualisht është në nivelet e ulta, mund të gjendet vetëm përmes së ndarjes së gjenomit të cilin disa vende e bëjnë më shumë se të tjerët. Shqetësimi kryesor në lidhje me BA2 ishte nëse nga ai mund të reinfektohen njerëzit që kishin pasur tashmë BA1, por të dhënat nga Mbretëria e Bashkuar dhe Danimarka kanë treguar se derisa Omikroni mund të reinfektojë njerëzit që kishin variante të tjera si Delta, në mesin e 10.000 raste vetëm një pjesë e vogël e reinfektimeve BA2 janë gjetur të njerëzit që kishin BA1. Shkencëtarët thonë se një shpjegim i mundshëm për rritjen e fundit të BA2 mund të jetë se rritja globale ndodh në të njëjtën kohë kur shumë vende hoqën kufizimet. Mund të jetë thjesht se BA2 ishte varianti që qarkullonte kur njerëzit filluan të mos i mbanin maskat kundër COVID-19, tha Andrej Pekos nga Shkolla e Shëndetit Publik në John Hopkins. Eksperti tjetër amerikan Eric Topol nga Kalifornia tha se është pak herë të thuhet nëse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përballen me një val të BA2. Por cila do të qoftë arsye rritjes së BA2, shkencëtarët thonë se ky është një paralajmërim se virusi vazhdon të shkaktoj dëm, veçanërisht në mesin e popullatave të pavaksinuara, të vaksinuara pak dhe të cenueshme. Është ende një problem i madh i shëndetit publik dhe do të vazhdojë të jetë, tha Mark Waldhaus, epidemiolog në Universitetin e Edimburgut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia është duke pësuar humbje të mëdha që prej nisjes së pushtimit të paprovokuar të Ukrainës, tha një zyrtare e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, duke shtuar se numri i ushtarëve rus është mbi 10.000. Mendoj se fatkeqësisht ruset ende nuk e kanë kuptuar plotësisht se sa e fortë është ushtria ukrainase, tha nën sekretarja amerikane e Shtetit, Victoria Nuland, gjatë një interviste për Current Time. Pala ruse po pëson humbje shumë të mëdha dhe sipas vlerësimeve tona janë mbi 10.000 ushtarë të vdekur, tha Nuland. Që prej nisjes së pushtimit të Ukrainës me 24 shkurt Rusia vetëm 2 herë ka dhënë shifra sa i përket ushtarëve që janë vrarë. Shifrat e prezantuara nga Rusia kanë qenë më të ulta krahasuar me vlerësimet e paraqitura nga Perëndimi dhe Ukraina. Me 2 mars, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë kishte thënë se 498 ushtarë ishin vrarë, ndërkaq me 25 mars raportoi për 1351 ushtarë të vrarë rus. Ndërkaq zyrtarët ukrainas kanë thënë se numri i ushtarëve të vrarë rus është mbi 17.000. Shifrat e prezantuara nga Rusia dhe Ukraina janë të pamundura që të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Zëvendës kryeministrja e Ukrainës Irina Vereshchuk tha se forcat ruse që kanë marrë në kontroll centralin e çmontuar bërthamor të Çernobilit duhet të tërhiqen nga ajo zonë, pasi forcat armatosura ukrainase kanë paralajmëruar se mund të ketë shpërthim të municioneve. Ne kërkojmë nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara që menjëherë të marrë masa për çmontimin e zonës së ndaluar dhe të vendoset një mision i posaçëm i UKB-s aty për të zhdukur rrezikun e përsëritjes së një katastrofe bërthamore, tha ajo, përmes një video të postuar sot në rrjetin social Telegram. Stafi i Ukrainas ka vazhduar që të operojë në centralin e Çernobilit edhe pasi forcat ruse morën kontrollin e tij në 24 mars, në ditën kur Moska nisi pushtimin e Ukrainës. Operatori kombëtar i Ekurudhave të Finlandës, Vere Group, tha se do të rinisë shërbimin e transportit të mallrave midis Helsinkit dhe Shën Petersburgut të Rusisë, por shërbimet e pasagerëve do të mbesin të suspenduara. Ky operator kishte pezulluar shërbimet, pasi Mbretëria e Bashkuar kishte vendosur sanksione ndaj Ekurudhës së Rusisë. Megjithatë, sipas deklaratës së Vere Group, më pas u kuptua se sanksionet nuk prekin kontratat që ky grup ka me Rusinë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Ju ftojmë të vizitoni dhe faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.